กไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดแคสต์อยู่กับราตรีนะคะหัวข้อในวันนี้เป็นการเลือกกฎเกณฑ์หรือหลักการดีคะระหว่าง2 อย่างนี้เราจะเลือกอะไรดีกฎเกณฑ์หรือหลักการเขาบอกว่าคำแนะนำวิธีการต่างๆที่เขาแนะนำมาจะเป็นการทำให้เรามั่นใจได้เลยนะคะว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเราในเรื่องของการทำงานทำให้เกิดผลลัพธ์ของงานเพิ่มมากขึ้นช่วยได้สิ่งที่เราต้องการด้วยนะคะแต่ในความเป็นจริงนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่ทำตามคำแนะนำทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราจะประสบความสำเร็จค่ะการลอกเรียนการก๊อปปี้ทั้งที่เขาประสบความสำเร็จใช่ว่าเราทำแล้วจะประสบความสำเร็จตามเขานะคะเราอาจจะเคยเจอคำแนะนำประมาณว่าให้อ่านหนังสือ6เล่มเหล่านี้ให้ตื่นเช้าเป็นประจำทุกวันให้ทำ7อย่างต่อไปนี้ก่อน8โมงเช้าแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้นะคะคำแนะนำที่เป็นวิธีการเฉพาะเหล่านี้บางครั้งใช้ไม่ได้ผลกับบางคนวิธีการที่เราต้องทำตามลำดับเป็นขั้นตอนนี้ถ้าเราสลับหรือข้ามขั้นตอนการทำผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เราเกิดความล้มเหลวได้นะคะกฎระเบียบวิธีการเป็นคำสั่งจากคนหรือระบบภายนอกค่ะเพื่อให้เราทำตามหรือว่าห้ามทำเช่นต้องคาดเข็มขัดนิรภัยต้องไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหากใครฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับนั่นคือเรื่องของกฎเกณฑ์นะคะมาดูหลักการบ้างนะคะต่างจากหลักการที่มาจากภายในของเราจะมีความยืดหยุ่นและสายการตีความของแต่ละคนมากกว่าค่ะถ้าเราอยากลดน้ำหนักได้โดยการออกกำลังกายการใช้กฎเกณฑ์ก็จะได้ประมาณว่าต้องบังคับตัวเองให้ไปยิมหรือออกไปวิ่งสัปดาห์ละ3ครั้งถ้าเราอยากลดน้ำหนักโดยการควบคุมอาหารการใช้กฎเกณฑ์ก็จะกลายเป็นการนับจำนวนแคลอรี่วันหนึ่งห้ามตัวเองไม่ให้กินเกินที่กำหนดเอาไว้การใช้กฎเกณฑ์ทำให้มีโอกาสที่จะล้มเหลวได้ง่ายเราไม่สามารถทำได้ตามที่ตั้งใจไว้ค่ะเช่นในวันที่ฝนตกหรือเกิดมีอาการขาเจ็บทำให้เราอดวิ่งอดไปยิมในวันที่อยู่กับครอบครัวหรือเพื่อนที่สนุกกับการกินจะทำให้เราลืมจำนวนแคลอรี่ได้นะคะซึ่งมันต่างกับหลักการค่ะหลักการจะอาศัยความเข้าใจการตีความให้แต่ละคนแตกต่างกับแต่ละคนนะคะเพื่อช่วยเราปรับตัวทำให้เกิดความยืดหยุ่นมากกว่ากฎเกณฑ์ถ้าจะตั้งเป้าหมายออกกำลังกายก็ใช้หลักการขยับตัวบ่อยๆเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่นั่งติดเก้าอี้นานเกินไปออกกำลังกายวันหนึ่งอาจเผาผลาญพลังงานได้ประมาณ300แคลอรี่แต่การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ขยับตัวลุกเดินบ่อยๆไม่นั่งนานจนเกินไปเดินหลังกินก็สามารถสร้างความต่างได้มากกว่านะคะคนนั่งทำงานติดเก้าอี้ทั้งวันในออฟฟิศอาจใช้พลังงานวันละ300แคลอรี่แต่คนที่ลุกเดินขายของในร้านอาจใช้พลังงานมากกว่า 1,000 แคลอรี่ก็ได้นะคะร่างกายของคนเราไม่ได้เหมือนกันนั่นเองค่ะบางคนประเภทนอนเร็วตื่นเช้าก็สามารถลุกมาทำงานทำกิจกรรมแล้วก็มีสมาธิในการทำงานได้ดีในตอนเช้าค่ะแต่บางคนก็เป็นประเภทนอนดึกตื่นสายทำงานได้เต็มที่ในช่วงบางบ่ายไปจนถึงกลางคืนค่ะดังนั้นบางคนจึงไม่สามารถทำตามคำแนะนำให้ตื่นเช้าหรือนอนพักช่วงกลางวันได้นะคะกฎเกณฑ์ที่มาจากภายนอกมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีเปลี่ยนไปตามเทรนด์ค่ะแต่หลักการที่มาจากภายในจิตใจของเราจะใส่ความเข้าใจและการตีความแต่ละคนซึ่งมันจะคงทนมากกว่านะคะคำแนะนำวิธีการที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดึงดูดใจแต่ผลลัพธ์นั้น มักจะล่อลวงทำให้เราไม่ได้หยุดใช้ความคิดของเราไม่ได้ทำความเข้าใจไม่ได้มองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าวิธีการเหล่านั้นมันใช้ได้ผลกับเราหรือไม่สิ่งที่ควรทำก็คือให้ใช้หลักการแทนกฎเกณฑ์ค่ะอย่าทำตามข้อแนะนำของใครง่ายๆเพราะเราไม่อาจทำตามวิธีการที่มันอาจได้ผลแค่เฉพาะบางคนหรือบางเวลาได้นะคะดังนั้นเราควรจะค้นหาหลักการแล้วทำในแบบของตัวเองค่ะเราอาจจะเห็นหลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์เหล่านั้นแล้วก็มาปรับใช้เป็นหลักการของตัวเองก็ได้นะคะขอบคุณที่รับฟังเกิร์ลวันพอดแคสต์สวัสดีค่ะ
ติดตามเกิร์ลวันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดแคสต์